gidip de bir hata ettim işimi. Kıvar etmedim varım dişimi. Ay memelikten ben de koydum başımı. Armağanım köp kalı yavul celalım. Armağanım köp ağlı yavul celalım ol. Armağanım kan ağlı yavul celalım.
Ahir zaman kuloylarına Meret Karadağlı'dan.
Adam ahlı bulur.
haqqı üçün şihi panın yerine yetirmeginne. Mahrevan illeşler edi temralar neş pırtotta tız mahrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyar. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armanla quwat edilişler mahrawan dinleyiciler sizin baryngyza gowdan gowyny dilek edip eden hemralanyňyz üçin minnetdarlyk bildirýärsa geljek sanduşyna çelleýär mahrawanlary yaradan taňra tapşyrýar. Hoş, taglykda ýaşaň.
İranlı taqat 21, Türkmenistan'na 21, 30 minut geple yer gürgen İran İslam Cumhurluğunun Fefi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviv Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aytyan. Türkmen radiyasından şu gecede geçli 3. bölüm haberler bilen kullunuzda. Deslap haberlerin kıyıtka görünüşü. Erti çarşemmen İran'a mübarek Ramazan ayının ilkinci günü deyilip ıglan edilmeli. Ruhani'nin siyasi katnaşıkları bilen birlikte İran bilen Ursiyet'in arasındaki iktisadi katnaşıkların ösmeğine ve çoğunlaşmağına ünsü çekmeli. İran'ın resmilerini sanksiyalara salmakta Avrupa'nın ne avra yine de ornu vardır deyip zarifin nıhtamağı. Şeyle de İran'ın Brüksel'deki kulluğunun Avrupa bileleşiğine tenzin yadrav toplamına edilen hücumu yadgarmalılar deymeği hâdır keştirilecek. Muhum haberlerin terhatlarından ibaret oluyor. Haberlerin dolu görünüşü. İslam inkılabının mertebesi belent yol başçısının kulluğunun teyze doğun ayı gözlep tapmak boyunca iştadını ıglan etmeğine göre erti çarşamba İran'la 1442. Hicri kamarı yıllan mübarek Ramazan ayının birinci günüdür deyip ıglan etti. Haberçimizin beren haberine göre yuvurdun boydun maşınnak İslam inkılabının mertebesi belent yol başçısının merkezinin göze uçuluk toparının hasabatına göre Mübarek Ramazan ayının teyze doğulan ayı döşenme günü akşam görünmedi. Şunun için Şabani Yaşol Meredayı 30 gün olup, erti çarşamba İran'a 1442. yılın mukaddes Ramazan ayının ilkinci günü olur. İran'ın resmileri hem ayrı ayrı sargıtlar boyunca mukaddes Ramazan ayının gelip yetmeğini dünya Müslümanlarına kutladılar. İran'ın Dışişleri İşler Ministeri Muhammed Cevad Zarif Twitter'de Müslümanları mukaddes Ramazan ayının hoş niyetlilik, parahatçılık, bereket ve hayır sahavat ayı bilen kutlayarın neydi. İslam İran'ın prezidenti Hasan Ruhani bilen prezidentin birinci oran masarı Esak Cihangiri hem ayrı ayrı sargıtlar boyunca orada ayının gelip yetmeğini Müslüman devletlere ve milletlere kutladılar. İran İslam Respublikasının prezidenti İran bilen Ortiyatın katnaşıklarının ehmiyetine ve iki yurdun ehli iktisadi ve sevda katnaşıklarının mümkünçülüklerinden peydalanmağının zeruriyetine işaret edip, daşarı yurtların basışlarından tesir almanı iki yurdun yukarı dereceli resmilerinin iradası bilen üyedara peydaların esasında hizmettaşlıkların üstürülmeğine nıhtadı. Hasan Ruhani şuun Ortiyatın daşarı işler ministeri Sergey Lavrov bilen geçiren duşaşıqına tebit hizmettaşlıklarını yöstürmekte, İran İslam Respublikasının hevâsli dinin ıqtap, tebitte parahatçılığın ve durun kulluğun bir karar bulmağına hemayet vermek maksadı bilen, Amerikanın bir taraplayanlığına ve tebit işlerindeki dahilçılığına karşı istrategiki hareket uğrundaki hizmettaşlıkları kollayanlığını açıklab aytti. Ruhani şeylede tebitin hopsallığı tebit yurtlar tarafından üpçün molmollar deymek bilen, geçen oktyabrda İran'ın yarak sanksiyalardan çıkanlığına işaret edip, İki yurdun korunmaktır harbi hizmettaşlıklarının üstürülmeğine talep etti. İran İslam Respublikasının prezidenti sözlerinin devamına yadrav gebleşiklerindeki Moskova'nın pozisyasından ve hemayetlerinden kadar darlık edip, gebleşik ve diplomatiya arkalı kıyınçılıkların çözülmeğine ülünü bulun köp taraflayın halkara ılanışığın saklanmağının ve dikelmeğinin zerurduğunu nıhtap, Amerika'nın bu ılanışığı dolanmağının yeketek yolu ehli sanksiyaların yatırılmağıdır deyip etti. Sergey Lavrov hem bir doğuşu çıktı tebit ve halkara hizmettaşlıkların neki İran bilen Ortiyatın maksatlarının umumi ve yakınlığına işaret edip, Moskova'nın pozisyası Amerika'nın şerhsiz yadra ulaşığa dolanmağı ve borçlarına amal etmeğidir deyip aytti. Eýranyň daşary işler ministri Ýewropa Birleşiginiň tarapyndan Eýranyň bir näçe resmisiniň we edaratynyň sanksiýalara giýirdilmegine gaýta gulgur köredip, Eýranyň resmiýetlerini sanksiýalara salmakda Ýewropanyň ne awreýine de orny bardyr diýip ýygnan etdi. Muhammed Cevad Zarip, Ortiyatın daşarı işler ministeri bilen bilelikde geçiren metbuğat yığınağına, Evropa hamana adam hukukları diyen boş ve esassız toslamalarından el çeksin ve hakikatleri gödevinde tutsun neymek bilen, Evropalılar öz avraylarına pikir etsirler, onlar ahlaktaydan yukarı derecede değerlirler ve dünya vaqt edip bilmezler deyip beyan etdi. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede Ýewropalylaryň keteklere we musulmanlara garşy düşmançylykly hereketleriniň musulmanlara elhenç şertler döredendigini aýtdy. Zarip sözleriniň dowamyna "Biziň borçlarymyza dolanmakda hiç ýyly kynçylygymyz ýokdur" diýmek bilen Amerikalylar sanksiýalaryň we weýran edici hereketleriniň gebleşiklerde olary abzal bolup bilmejekdigini we diňe ýagdaýy kynlaşdyrjakdygyny bilmelidirler diýip nykdady. Ortiýatyň daşary işler ministri Lavrov hem bir metbuat ýygnagynda Ýewropa Birleşiginiň Irana garşy soňky sanksiýalarynyň uly ýalňyşdygyny we jenayetden hem has erbet hereketdigini ýygnan etdi. Yine bir habara göre, İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin Metbuğat Sekreteri, İran İslam Respublikası'nın bir neçer etmisinin ve edarasının, Avrupa Birleşiginin adam hukukları boyunca sanksiyarlarına koşulmağının, İran tarafından bergi yazgar alyanlığına itti. Avrupa Birleşigi düğün döşenme günü bir beyannamada adam hukukların bozulmağı bahanası bilen İran'ın 8 resmisini ve 3 edarasını sanksiyarlara giyirildi. Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Cevad Zarip Birleşen Milletler Guramanyň baş sekretary Antonio Guterres'e ýazan hatynda Netanyahu'nyň Uranyny baýlaşdyrýan merkezindäki ýüze çykan ýadrowy terrorçylyga işaret edip, Padamanyň çägindäki ýadrowy desgatynyň bilgeçliği nyşana alanmagynyň bir uruş jenayatydygyny ýazdy. Eýranyň beren habaryna görä, Muhammed Cevad Zarip sargydyna şeýlede radioaktiw maddalaryň ýaýramagynyň howpyny ýady saldy. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede Israil rejimi Amerikanyň prezident saýlawlarynyň soňra ýadrowy ulanyşygyň dikelmeginden gorkup duýduruş beripdi we şu mahal hem onu görkezdi diýip ýazdy. Zarip bu hatynyň dowamyna şeýlede Amerikanyň Eýrana garşy ähli ykdysady sanksiýalarynyň ýatyrylmagyny nykdady. Yine bir xabara göre, İran'ın Viyana'da yerleşen halkarı kurumalarındaki ilçisi ve hemişelik vekili, Netanyahu'nun yadrov detkasında uranı baylaştırmak için devam ettirilip durulanlığına itti. İran'ın bağışlan İran'ın veren xabarına göre, Kazem Ghani Babadi tele yayılımda veren gurrunlarını, Sahyunist rejimini ve onun taraftarlarını bu hadise de günahkarlı yenliğini malum etti. Eýranyň Ýewropa Birleşiginiňki gullygy bir bileleşikden Netanyahu'nyň ýadrow toplamyna edilen hüjümi halkara gözewçiligi aslında bolan Eýranyň parahatçylykly ýadrow toplamyna garşy ýüze çykan terrorçylykly hüjüm hökmüne hem de ony halkara howpsuzlyk we parahatçylyga garşy bir howp hasaba getirip berk ýazgarmagyny talap edilýär diýdi. İranın veren xabarına göre İranın Avrupa Birleşiginiňki gullygy Twitter sahypasynda halkara köpçülük netenze edilen hücumdan ansatlyk bilen geçmeli değerler dedi. İranın daşary işler ministri Muhammed Cevad Zarip hem düýün İran parlamentiniň daşary siýasatlar we milli howpsuzlyk komissiýasynyň oturşygynda netenzeň hadisasyna işaret edip, häzirki ýeti ýagdaýda bu toplumyň enjamlarynyň we ýadrowy alimlarynyň gorulmagyny nykdady. Ortiýatyň daşary işler ministriniň oranmasary Amerikanyň sanksiýalaryna garamazdan Eýranyň gün ortasyndaky Buşehir atom elektrik stansiýasynyň işiniň dowam etdirilmeginiň zerurdygyny nykdady. Sputnik habarlar gullugynyň beren habaryna görä, Ortiýatyň daşary işler ministriniň oranmasary Sergey Ryabkov şuň beren gurrunlaryny Amerikanyň sanksiýalar sebäpli Buşehiriň ýadrowy detkasynyň asla ýapylmajakdygy nykdaly. 1000 megawatt elektrik energiýany öndürýän bu şäheriň atom elektrik stansiýasynyň ilkinji bölümi 2011-nji ýylda Eýranyň milli elektrik ulgamyna biriktirilendir. Ýewropalylar Amerikada Joe Bidenin gudrat başynda ýerleşmeginden soň Amerika bilen ädimdeş bolup Eýrana garşy hereket edip duranlar. Ewi dinleýijiler, şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Ahmad Ismaili bir fiýat ýetirýär.
Europalylar Amerikada Joe Bidenin gudrat başyna yerleşmeginden soň Amerika bilen ädimdeş bolup İran'a qarşı hərəkət edib durandırlar. Şivarışda Urupan Şurasi düyün İran'ın bir nəçə orundarını və bir nəçə qoruncatını sanksiya girdi. Urupa Birleşigi 2011-ci ilindən məri bu hirli hərəkəti etməni olin düyün İran'a qarşı təadi sanksiyaları adamzat hukukunu bahan edinib girdi. 4. Qoşmaq bir toporun Urupan ağzaları Biden'in devleti bilen öz pozisiyalarını tazlaştırıp və yakillaştırıp Tehran'a Washington'un istəklərini qabul etməyə ağramasını alacaq bolyandırlar. Şibarışda Urupalılar İran və Amerikan arasında resmi bolmadıq oturuşuqların geçirilməyini istəyəndirlər. Əmma İran İslam Respublikası Urupalıların bəsləklərini bərik red edənlərə. Şolbur vaxtın önünə, Urupa Birleşiginin İran'a qarşı təzə sanksiyaları bir yağdayda ıqlan olub durandır olin, bərcam ılalaşıq haqqında yeti söhbətdəşliklər geçirilib durandır və bi söhbətdəşliklər aytışmıq yali yeti bir tapqıra yetib durandır. Bərcam ılalaşıqında bolurlar, erti daşarı işlər ministerlərin orun masarları dərəcəsində Yadrovluq bərcam ılarışının bileləşkili komisyonunu ziyənlə geçirməli olandırlar. Şolar erti, iki tarafın etməli işlər var da, demək, sanksiyaları İranın üstündən ayırmaq və İranın yadrovluq hərəkətləri etmək var da, iş tancılıqlı oturşıqı geçirməli olandırlar. Əmma Amerikan Qoruq Ministri Lloyd Austin'in doğulunan ülkələrə safar etmək bilən zamandaş, Sahyunist rejimi, İranın nətənzində işləb duran santrifiyujları işdən alıb qalmaq üçün bir mərkəzin elektrikinə hücum edib şoni kətənlər. Şəliyadıydı, Urupa Birleşigi İranı qarşı təədə sanksiyaları gördüb başlayanlar. Bu məsələ, şımbır planın bardığını tıbutlayanlar. Əmmə bir bozğunçılıqlı hərəkətlər, siyasi və iqtisadi ağramlar, İranın iradasında İvnən Uciyalla sosluq dörətməz deyib, İranın Daşarı İşlər Ministeri Muhammed Cavad Zərif aydanları.
İran İslam Cəmhurluğunun Fefi Gülüstan Merkezinin Türkmen Radiyasından xabarlar devam etyən. Amerikanın budjet azlığı bir yurtta koronavirusun yayramağı ve bir yurdun dert kılılığı uçuran iqtisadiyyatına qollu vermek üçün xaflanan maliye kömükler sebeple geçen son 6 aylıkta artanır. Wall Street Journal'ın şun veren haberine göre Amerikan 3. maliye qolluları Joe Biden'ın devletine mahkullanmağı bilen zamandaş ve bu qolluların koronavirusunun yayramağının iqtisadi izgelimlerini kontrol etmek için tarp edilen vaxtı Amerikan budjet azlığı geçen 6 aylığın boyunca deni tayyip olmadık 1 trilyon 700 milyard dolları yetenir. Avrupa Birleşiginin Harbi Komitetinin başlığı Claudio Graziano, koronavirusunun yayramağı koşulların şorsanına Avrupa koşullarının hopsızlık örüdeki hayvatlara gaiti ul vermek güçlerine adaldanlar dedi. Halkara Tağlı Goreş Kuraman yukarı dereceler resmisi Maria Van Kerkhovo, Şuan Cenevada dünyada korona uçrayanların sani resmilere alada salyan teyada miktarı yetenler ve göze iyilerli artıp bariyanlar dedi. Türkiye yurdunda hem koronavirusuna duçar bolanların cemi sani artıp 3.903.573 adama yetti. Bir sandan 34.182 adam hem ölünürler. Hindistan yurdunda hem geçen son 24 saatin boyunca yine 161.736 adamın koronavirusuna duçar bolmakları bilen bir yurttaki korona uçurarların sani 13.689.453 adama yetti ve bir sandan 171.058 adam ölçerlerine ellenmerenirler. Afganistan'da hem koronavirüsünün Britanyalı hili bir yurdun köp sebitlerine yayrap duranır ve şu mahalleçeli 57.364 adam koronavirüsüne duçar olup 2.529 adam hem mükethellen öz çağlarını ellenmerenirler. Eng soňky amartallar boýunça dünýede şu mahalleçeli tahminan 137 million 307 000 adam koronavirusuna duçar bolup, adından 2 million 960 000 adam hem öz jarlaryny büketellen ellenmeranlar. Gunorta Karayanyň daşary işler ministriniň oranmasary Choi Chung-Kan we ýurdun premier ministriniň topary bilen Tehrana sapar edip, düýne Iranyň daşary işler ministriniň siýasy işler boýunça oranmasary Feyd Abbas Araqçy bilen diýdarlaşyp gurrun etdi. Iranyň öten akşam beren habaryna görä, Araqçy Gunorta Karayanyň premier ministriniň Tehrana eden saparyny Iran Islam Respublikasynyň ýeňişe ýeteni bäri ilkinji gede üçinler diýmek bilen ýokary derejeli toparyň Irana gelip gepleşip geçirmekler sebäpli ýylat iki ýurdun arasynda ara gatnaşyklaryň uly özgörüşiň döremegine talep edýärler we Gunorta Karaya herne çaltyrak iki ýurdun arasyndaky meseleleri çözmeler diýdi. Araqçy Gunorta Karayanyň banklarynyň Eýranyň maliýe çeşmelerini kanuni bolmadyk terde bloke etmekleri, Eýran milletiniň bir ýurda bolan ynamlaryny aradan aýranlar we onuň tölenmegi gynyşdyr diýip sözlerini goşdy. Syriýanyň habar beriş terişteleri Amerikalı harbiýlaryň kurtlaryň türmelerine ýatan 60 daýeşini Syriýanyň Deir ez-Zorunyň golaýyna ýerleşýän Al-Umar Nefit meýdanyna geçirenliklerini habar berdiler. Syriýanyň sana habarlar gullugy üçin Syriýaly çeşmelerini ýygnan etmeklerine görä Amerikanyň 3 dikuçory terrorçy daýeşiň 60 agdasyny çarwadarlar goşununa goşmak üçin Al-Umar Nefit meýdanyna geçirdiler. Ahmad Erhambeliň ýolbaşçylygyna Amerikalı güýçleriň gödäwçiligi asynnaky çarwadarlar goşuny terrorçy topardyr. Amerikalı harbiýler geçen penşembe güni hem 50 terrorçyny El-Hasakan golaýyna ýerleşýän Eş-Şedadi ibadatynyň Al-Umar Nefit meýdanyna geçiripdiler. Syriýa resmileri Amerikanyň ýol berýän işlerini ýazgyrmakdan aýry ony basabalyjylyk bilýärler. Awgan habar terişdeleriň aýtmaklary boýunça Awganystanyň Türkiýede geçirilecek baralşy gepleşikleri 24-nji aprela çelli ýygnanly. Iýranyň beren habaryna görä Awganystanyň medialary düýen Taliban toparynyň 16-njy aprelde Türkiýede ýerine ýetjek baralşy gepleşiklere gatnaşmaga taýýarlygy ýokdur diýip ýygnan etdiler. Bu habar terişdeleriň aýtmaklary boýunça Awganystanyň dewleti hem 16-njy aprelde Türkiýede geçirilecek baralşy gepleşiklere görülýän taýýarlyklara pursat bolmany üçin bu gepleşikler 24-njy aprelde ýerine ýetjekdir diýip ýygnan edenler. Şeýle hala Washington'un Awganistan işleri boyunca yörüte ilçisi Zelmay Halil Zaddu'in Kabul'i terk etti. Bu Amerika'nın bir yurttaki ilçihanatı hem ve Facebook sahifasına Halil Zad'ın saparayı kutordu deyip yazdı. Awganystanyň milli baralşyk boýunça ýokary geňeşiniň başlygy Talibanyň mukaddes Ramazan aýynyň hormatyna uruş betetmegini talap etdi. Aba habarlar gullugynyň beren habaryna görä Abdullah Abdullah Şuwun mübarek Ramazan aýynyň başlanmagy münasybatly beren sargydyna Taliban Awganystan halkynyň seslerini we eslegilerini üns berip uruşdan we garany berişlerden saklansyn diýdi. Ol sözüniň dowamynda Awganystanyň halkynyň namaz we duga hemde ibadat aýynda musulmanlaryň we agyzlaryny bekleýän adamlaryň meçhitlerde we ibadat ýerlerine özlerini hopsuz duymayanlıklarını aytdı. Awganystanyň prezidenti Muhammed Ashraf Ghani hem Talibanyň mukaddes Ramazan aýynyň hormatyna zorlukly hereketlerden we uruşdan saklanmagyny talap etdi. Ghani şeýlede hopsuzlyk güýçlerden mübarek Ramazan aýyna ýylatyň hopsuzlygyna üns bermeklerini isledi. Awganystanyň ýokary derejeli resmiýleriniň isleklerine garamadan Taliban topary mübarek Ramazan aýynyň ilkinji gününde Bedahşan welaýatynyň Zibagwars Vali Septinne gola salınan 3 awgan harbiýini öldürdiler. Ýa-da dinleýijiler, Türkmen radiýasynyň 3-nji bölüm habarlary eşdiňiz. Türkmenistan wagty bilen saat 22:30 minutdan inşallah soňky bölüm habarlar bilen ýanadan hyzmatyňyzda bolaryn.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemralar, armağın Allah kuvvet giyeceğiniz hayırlı, tapalı ortam, mehriban hemralar, ünlü orta ve portatta, sağdın durmuş diyen gebleşeyi dinleyebilirsiniz. Onun yüzünden yürek çoğuşun diyen gebleşeyi işaret ve onun sonra iyi ve maşgara diyen gebleşmenin kurduğunuzda olur. Hemralınız için minnettar.
tağdın durmuş.
Bekemde baxşandallanın adi ve yadı velin talamalik edidilleşler mahravan dinleyiciler. Dedin barengi da berkcan sağlık maşkalağıdı verlik, şeylide ısqal devlet arzu edip, tağdın durmuş atlı gepleşin noğut dəksanı velin, dedin xizmatını da gelbo tüyürt ve siz mahravalları himralığa çağırıyar. Mahravan illeşler, tağdın durmuş adlı gepleşik İran İslam Cumhurluğunun sesi, Ulusan Merkezi Türkmendili Radiyesinden orta tolkunna 1449 kHz frekansı mutinnen yayılımı veriliyar. Biz bu tanki gepleşikte hem geçen tanki gepleşiklerimizin devamını alıp bararız ve sünk ağırlar var da gurrun edir. Gepleşin size peydalı olup düşmeyini umid etiyarız. Mahravan dinleyiciler, biz geçen tanki gepleşiklerde durlu sünk ağırları ve epleniyen ennam ağzalar şol sanına koşur, tırsek, bıkıv, diz, topuk ve şoları mengdeş ennam ağzaların ağırları var da gurrun edip bu dertlere duçar olma diyali neme işleri etmeldiğini ve neme işleri etmeli deldik var da gurrun ettik. Ne olsa gurrunlarımızın devamına ünsünü çekiyarız. Hormatlı illeşler, duru zatlar velen insan tüm kağırlarına duçar olup biliyar. Şol sanına kendi işlemek ve dincinin az olmağı ennam ağırlarını öz idine tırkeyar. Kâv vaxtlarda hem bir ağır zatın ennamı degmeyi velen insan ağıra duçar oluyar. Misali ayağın kafa degiyar, demre degiyar, daşı degiyar, ya da bir çemsiz yıkılmak, ya da bir ağır zatın üstüne kaçmağı velen İnsan bu ağırlara duçar olup biliyar. Ezi hemralar, kâ vaqtlarda hem yaşın ul olmağı ve qarraymaq belen hemra köp ağırlar ve dertler insanlara ıza veriyarlar. Sünk ve bildir, dizdir, diş çanaqdır, daraqlıqdır, yağrının ağırmağı kâ vaqtlarda yaşın ul olmağı olup biliyar ve bu ağırlar tebiğî ağırlardanırlar. Mahravan dinleyiciler, kâv vaqtlar başqa sırqawlara duçar bolmaq, sünk ve ennam ağırlarını öz idine tirkeyar. Misali, dümewlemegin ennam ağırlar velen hemra bolmağı mümkindir. Яде бір ерін чіркілемегі шол ері қолой әнна мағдарларын ағырмағына себәп болияр. Өй ағыра дучар болан адамы көп ұнжытияр. Әдейдейләшілер, кәу вақытлар ағырлар дүрлі женетики қиыншылықлар сәбәпле үйді чықияр. Өй боғырда дермалар өй әмлер әм тұпауытлы олияр. Өй дүрлі ағырлара тәвепчілігі тиян Луқман, әлкі вада шол ағыры өй дердің сәбәбін тапмалы олияр. Он соң әметмен ұғырына түшмелдір. Оны әмә әр бір дерт өй ағырын сәбәбі нәме болса, оның әм елі өй дермалар әм тұпауытлы олияндыр. Hormatly dinleyijiler, darçın, zeytun yağ, sarıbuğa, bal, zenjebil, acı badamın yağı, nağna, sarımsak, kaşır, leymun, eýde, insanın durly ağırlarını kemeltmekde peýdaly iýmitlerden we yağlardandır. Käw wagtlarda tebipler bu zatlary garyp ağrıyan yerlerine çalmagy hem maslahat berýärler we şol ugurda durly dermanlar hem bejeriýändirler. Arman Allahuat edidilleşler mehrevan dinleyiciler, qadir gelin hormatly iştan Cemil, han doktor korun buğurda berçe kurunlarını dinleyilin.
Salam aytiyan edid dinleyiciler, bugün hem geçen bernamalar yali bilagrinin bir neçen o ini aytip bermekçi. Kə bilagrla vitamin D'nin ağırlığı velen geliyya. Vitamin D'nin kembude puki ostokhani yaşa sunkun port bolmağı sari etiyya. Ve belli ağır dörüt diye. Bunu bimari ekseren denanalar arasında kem oluyor. Bu da bişte bir hatarı noy puşeş ya da güne az çıkmak bile oluyor. Mükemmel hay vitamini D'ni ve moğa masraf etmek bile kem bu da vitamin D'nin onu geçip oluyor. Belli ağırların yeni birinin delil dergiri asabi siyatik bulup biliyor. İnsanın enki uzak asabi siyatik asabidir ki nahiye kemer, Yani bilin başlanıya ve ayağın intihasına çelim devam ediyor. Her no feşari kese ve siyatike varet boluya, bil ve ayakta güçlü ve ağır dörüt diye. Dehiqat siyatik ağırlarının %90'sı ve disklerin daşar çıkması için yüze çıkayanlar. Elbette siyatikin ağırlarının delilinin hem mesle diskin daşar çıkması deyip bulmayan. Bazı muğalarda ihtilalat-ı revani hem bedenini ağır dörüt biliyor. Estres, bir dada narahat bolmaq, əfsordigi ya soluqluq, kortizolun kən tərəşüh olmasına səbəb boruya. Kortizol bir hormoni ki, iltihab və fəşarı xonu qaldırıya və bədənin orqanlarının işlərini muxtəl etdiya və ağırlığı kofeldiya. Bu il ağırlığı psikosomatik diyala, yəni ağrının səbəbi bir cismi və anatomik dəlillə, ruhi dəlil. Bu il ağırlar sütunu fəqəratı və onun ətrafındakı bağlıları əslən rəbdi yox və bu dərdlər tanımaq həm vaqən qiyam oluya. Bil ağrının yenə bir növü, nacur durmaq, nacur oturmaq, nacur və çimsiz yatmaq ya hətta nacur vəzəş etmək bilən yeliyə və sütunu fəqəratı asib uruya. Ki ağırlar həm bir şəsət demirmək bilən yeliyə və bədənin ağrılmağı ağır getiriyor. Umid etken bu hilli ağırlara size gelmesin.
Ava hormatlı iştancımıza beren degerli kurumlar için ve mağlumatlar için minnettarlık bildiriyor. Sağ olsunlar.
Dürlük yeterler hakta mağlumat kazanıp da onların önünü alıp tağdın yaşamak için İran İslam Cemhurluğu'nun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmendili radyasından dinlen tağdın durmuşu.
Mehraban iyileşler, Hazret İmam Rıza Aleyhisselam, İnciri ve çoğundarı dürlü ağırları azaltmak için peydalı bilip, bulardan hayırlanmayı tavşırıptırlar. Şeylede nohtuymek, bil ağırını azalt yandır deyip, permayiş etiptirler. Əziz dinləyicilər, İslam dini insanın can sağlığına və ruhu sağlığına köp əhmiyyət verənsən, onun dürlü duçar olacaq dərtlərinə və kesəllərinə dürlü əmləri və dərmanlıq yolları öyrədiş veribdir və bir topar yolları həm bu kesəllərə duçar olma diyali orta atıbdır və vərdiş yali dəgərli yolları maslahat veribdir və bunların bari İslam dininin insan sağlığına beriyən ünsünün nişandır. Mehrevan illeşler edi temralar neş prosotta siz mehrevallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyar. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Alla Quat edidilleşler mehrevan dinleyiciler sizin barınızda qawdan qawini dileg edip eden hemralığınız üçin minnettarlık bildiriyar da gelecek sanduşğa çelleyiz mehrevanları yaradan tağla tavşırıyar. Hoş, sağlıklı yaşan.
Yürüp coşkunu.
Arada ayı. Yelli arazi ayının mübarek vaxtı. Qayrat edin, barın tutun doğullar. İmanın nurundan yürüklür yaxtı. Qayrat edin, barın tutun doğullar. Tutsa her kim, ıxlas bilen ruzane. Kıyamet gün yol duş bulur imane. Bu arada bari derdin dermane. Gayrat edin, barın tutun doğullar. Bakı iman, musulmanın bedeli. Şeytan on kastınla yazık tuzuğu. Şahir, yakşı değil mi sözün uzuğu. Gayrat edin, barın tutun doğullar, barın tutun doğullar.
Fi şehrin evveluhu rahma, tübna lillah. Mağfiretullahi bi avsatihi, lunna bi hina. Asiruhul aykku minen nari, inşallah Ramazan ataytana bil bushra wa bi kulli surur fas-sawm yutahhiru arwahan tahfu lin-nur
ای و مشغله
Rahman Rahim Kadir hemde baxşanda Allah'nın adı ve yadı velen salam etyars öy ve maşqala adlı gepleşiğin edib dinleyicilerine. Hormatly dinleyijiler, edi temralar, bizan gepleşigimizde şükürli bolmagyň, Allah tagalanyň nygmatlarynyň garşysyna şükür etmegiň ýaşaýyşda bolan ähemmiýeti hakyna gurulyň etmekçi. Qadirli hemralar, haqiqatda birinden yaxşılık görsen, ona tanrı yalqı vermeli, ya da yaxşılık edip ona qadırdarlıq bildirmeli olyar. Teorik daşımıza yaxşı eser etsek, Allah tağala bize hem mezadı beribdir. Allah'ın beren nıqmatları sanardan köp. Yönü bir soruq. Allah'ın beren nıqmatlarının qadırını biliyars mı? Ene, bugünkü gepleşigimizde vaxt bolluğu üçü şu uğurda köprek kurrun eder. Hormatly dinleyijiler, Kur'an Kerimde we hadislerde, rivayetlerde gelişi ýaly Allah tagalaň beren nygmatlarynyň gadyryny bilmek her bir bende üçin borçdur. Her kim berilen nygmatlaryň gadyryny bilmese, Allah tagalanyň garşysynda öz bendelik teklipini we wezipesini ýerine ýetirmedigidir. Nygmatlaryň gadyryny bilmek şükür etmekdir. O nygmatlaryň gadyryny bilmezlik köpürdir. Allah tagalaň beren nygmatlarynyň gadyryny bilmek haýryň we bereketiň göz başy bolýandyr. Asudalyk, amanlyk we ruhy aramlyk getirýändir. Emma Allahyň nygmatlarynyň gadyryny bilmäni köpräni nygmat etmek haýry we bereketi aradan aýyrýandyr. Sebäbi berilen nygmatlara şükür etmek bereket getirýändir we köfür etmek bolsa ony aradan aýyrýandyr. Şahyrem din anansylary esasynda ajab aýdypdyr. Şükrü nığmat, nığmatını arttırar. Küfrü nığmat, nığmatını gittirer. Edith Emralar, Hedret İmam Reza Aleyhisselam, Hudayın beren nığmatlarının qadırını bilmediliği ve Allah tağılığa şükür etmediliği, bendelik borcunda keyin durmağı, bendelik vezipeni amal etmedilik biliyar. Ol Hedret şeyle diyar, her kim Hudayın beren nığmatlarının şükürünü bercai kılmasa, Hudaya şükür etmek vezipesini bercai kılan değildir. Thank you. Qadirli dinleyiciler, Allah tağalan beren nığmatlarının bir yekte yaşayış nığmatıdır. Yaşayış enatı üstürlü bize yetiptir. Enata bolman molsa bizem molmazdıq. Hava. Biz ve enatamız Allah tağalanın merhameti velen bağırdırız. Onun için Allah tağalağa bize veren bu ulu nığmatı için şükür etmeli. Enata minnettar olmalı. Kur'an Kerim şeyle diyar. Mana ve enatana şükür et. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle diyor. Elbette sizin nığmatınızı arttırar, emme şükür etmeseniz men azabım katı ağırdır.